Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Srbija nastavlja reforme zbog svoje budućnosti, iako svetski centri moći ne odgovaraju na pitanje o tome kakva je budućnost regiona, rekao predsjednik Vučić u Ženevi na skupu o Zapadnom Balkanu. U Beogradu razgovarali šef diplomatije Ivica Dačić i Tomas Zarecki, direktor posebnog odeljenja State Departmenta za sprovođenje sankcija. Razgovor je bio korektan i neće biti sankcija, rekao Dačić. Srpska lista je dobila poverenje zato što ima mandat da zastupa srpske državne nacionalne interese, rekao u Kosovskoj Mitrovici direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Ne smiruje se situacija u Boliviji gde se sukobljavaju pristalice i protivnici aktualnog predsjednika Eva Moralesa. Na dan prosvetnih radnika resorni ministar najavljuje specijalizovana gimnazijska odeljenje za istoriju i geografiju, sindikati traže bolje materijalne položaje i borbu protiv nasilja u školama. Selektor Ljubiša Tombaković saopštio spisak fudbalera koji će igrati utakmice posljednja dva kola u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope. Sutra toplo, popodne kiša do 22 stepena. U Ženevi je održan skup posvećen Zapadnom Balkanu. Za region je važno da svetski centri moći iznesu jasan stav o budućnosti regiona, ali odgovora na takva pitanja za sada nema, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Posle razgovora na panelu posvećenom regionu, Vučić je naglasio da Srbija nastavlja sa reformama zbog svojih građana i svoje budućnosti i želje da pristupi Evropskoj uniji. Načelna podrška evropskom putu zemljama regiona ipak postoji, zaključuje predsjednik. Detaljnije Nikola Denčić.
U razgovoru sa nekoliko lidera iz regiona, u kojem je učestvovao i specijalni predstavnik State Departmenta za Zapadni Balkan, Matthew Palmer, predsjednik Aleksandar Vučić je naveo da su odluke o evropskoj budućnosti važne i za nastavak privrednog rasta naših zemalja. Iako takvih odluka nema, postoji saglasnost da bi do njih trebalo da se dođe što pre.
Ko može brzo u članstvo, ko ne može, možemo li da imamo pristup strukturnim fondovima ili ne možemo ukoliko otvorimo ili zatvorimo određene poglavlje, dakle, to su potpuno nove stvari koje nisu do sada ulazile u razmatranje. Dakle, bit će tu i drugih stvari koje moraju da se vide, možemo li da pripadamo, postoje neke ideje nekih da pripadamo jedinstvenom ekonomskom tržištu, dakle mnogo tu sad ideje ima i takve odluke morat će da budu donete u narednih 7 mjeseci, kakve god. I verujem da ćemo tamo posle maja, posle Zagreba, maja 2020. godine mnogo više znati o tome šta su njihove odluke, a do tada nam ostaje mnogo toga da lobiramo, da radimo. Za nas je izuzetno dobra vest izvesno postavljenje i izbor Olivera Verhelije iz Mađarske, dakle za komesara za proširenje, to je iskreni prijatelj.
O evropskoj budućnosti predsjednik će početkom sljedeće sedmice razgovarati sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom. Srbija će nastaviti da sarađuje sa partnerima širom sveta, a o spoljno-političkoj poziciji zemlje uskoro bi moglo da bude reči i u srpskom parlamentu, najavljuje Vučić.
A što bi se ja stidao naše saradnje sa Kinom ili Rusijom ili Amerikom ili sa ne znam kojom drugom zemljom? Zbog čega? Zbog toga što neko ima nešto protiv. Pa što me briga što taj neko ima nešto protiv? Da mi predavanje drže o saradnji sa Kinom oni koji su otišli 15 puta u Kinu i koji su investirali tamo milijarde i kojima su Kinezi platili milijarde i mi koji imamo 100.000 puta manju trgovinsku razmjenu sa njima i koji sam, a tamo sam bio 3 puta manje nego oni. I sad će oni meni da sole pameti da mi drže predavanje kako ću se ponašati s tim. Da oni su naši prijatelji, baš me briga šta ćete vi da mislite.
Predsjednik je zaključio da je region jednako potreban Evropskoj uniji koliko i Unija regionu. Prethodno je razgovarao sa predsjednikom Evropske banke za obnovu i razvoj Sumom Čakrabartijem, koji je našoj državi čestitao na odličnim ekonomskim rezultatima. Sastao se i sa predstavnicima rukovodstva Svetskog ekonomskog foruma koji su i organizovali skup u Ženevi.
U Beogradu su razgovarali šef diplomatije Ivica Dačić i Tomas Zarecki, direktor posebnog odjeljenja američkog State Departmenta za sprovođenje sankcija. Razgovor je bio korektan i neće biti sankcije, rekao je Dačić. Zarecki procenjuje da li neki čovjek, kompanija ili država treba da se nađu na udaru sankcija, nije to spektakularna posjeta, obišao je već 60 zemalja, objasnio je Dačić.
Osnovna poruka je bila ta da mi želimo jedan potpuno otvoren odnos, transparentan odnos, da mi nemamo šta da krijemo i da nemamo nikakve namere da ulazimo u probleme u odnosima sa Sjedinjenim Državama. Sa druge strane, da mi imamo svoje interese koji se tiču pre svega zaštite našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta i u skladu sa tim moramo da vodimo računa o našim odbrambenim mogućnostima i da mi imamo politiku vojne neutralnosti, to znači da nismo usmereni samo ka pojedinim zemljama kad je reč o naoružanju i vojnoj opremi. Razgovor je bio veoma korektan, razgovor je bio dobar, znači neće biti sankcija.
Odnosi Srbije i Indije su bez otvorenih i spornih pitanja, uz puno međusobno razumevanje i podršku, poručili su šefovi diplomatije dveju zemalja Ivica Dačić i Subramanjam Jayshankar. Ministar Dačić je zahvalio Indiji na stavu u pogledu teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše zemlje i poručio da je potrebno da imamo još intenzivniju saradnju. Izveštava Sanja Brkić.
Tradicionalno prijateljski odnosi Srbije i Indije traju već dugi niz godina, a saradnja je utemeljena i kroz osnivanje pokreta nesvrstanih, kaže ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, neophodno je da nastavimo da pružamo podršku jedni drugima.
Mi se prema našim prijateljima ponašamo veoma iskreno i principijalno, želeći da uzvratimo to poštovanje i međusobno uvažavanje. Isto tako se odnosimo i prema pitanjima teritorijalnog integriteta i suvereniteta svih drugih zemalja i naročito imamo razumevanje za to kad su, jer smo mi bili svedoci dvostrukih standarda međunarodne zajednice. Naši stavovi su uvek na bazi poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta i nemešanja u unutrašnje stvari drugih zemalja. To se naravno odnosi i na pitanje Kašmira.
Potrebno je redovno održavati kontakte i organizovati više zajedničkih aktivnosti, kaže šef indijske diplomatije Subramanjam Jayshankar. Dodaje i da su naši odnosi zasnovani na međusobnom poverenju.
Zajedno smo jedni uz druge na međunarodnoj sceni, naročito u pogledu teritorijalnog integriteta i suvereniteta svih zemalja sveta. Već vam je svima poznata dugogodišnja pozicija Indije po pitanju Kosova i Metohije. Drago mi je što i Srbija ima razumevanja za naše probleme, odnosno za to da je status Kašmira unutrašnje pitanje Indije.
Ministri su zaključili da postoji dobar osnov za dalji razvoj ekonomske saradnje. Trenutna trgovinska razmena na godišnjem nivou iznosi 180 miliona evra. Dačić poručuje da je cilj da se u narednih 5 godina dostigne milijarda.
Cela Srbija je zgrožena zato što pojedini političari u Prištini nazivaju Olivera Ivanovića ratnim zločincem, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić u Kosovskoj Mitrovici posle obeležavanja gradske slave. Kaže da Oliver Ivanović nije bio ratni zločinac, već jedan od lidera srpskog naroda koji se borio za njegove interese i za to podneo najveću žrtvu koju jedan čovek može da podnese. Očekuje razjašnjenje te izjave Aljbina Kurtije i povlačenje te tvrdnje. Kaže da je Srpska lista dobila poverenje zato što ima mandat da zastupa srpske državne i nacionalne interese. Izveštava Tanja Vujsić.
U Kosovskoj Mitrovici danas je obeležena gradska slava Mitrovdan služenjem svete arhijerejske liturgije u hramu posvećenom svetom Dimitriju, koju je služio vladika Raško-Prizrenski Teodosije. Nakon toga litija je prošla kroz grad, a na glavnom gradskom trgu sledilo je rezanje slavskog kolača, čemu je osim lokalnih predstavnika vlasti prisustvovao i direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Želim vam da vašu slavu dugo godina obeležavate u miru, da dočekate mnogo bolje, mnogo srećnije i mnogo slobodnije dane, da svi zajedno slavimo pobede i uspehe, na šta nas opominje i naša današnja slava, i neka bi i ova naša Kosovska Mitrovica bila za srpski narod pobedonosni grad, grad nove snage, grad istrajnosti i besprimernog duha otpora, nepokolebljivosti u opstanku i vere u budućnost celog srpskog roda.
A odgovarajući na pitanje novinara, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je rekao da se nada da će takse koje je Priština uvela na robu iz uže Srbije biti ukinute i dodao da je Srpska lista ta koja je dobila pravo da zastupa srpski narod u kosovskim institucijama.
Šta god da Srpska lista bude odlučila da radi u narednom periodu, imaće podršku i razumevanje države Srbije zbog toga što mi stojimo uz naš narod na Kosovu i Metohiju, uz njihove političke predstavnike.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju osvrnuo se i na izjavu Aljbina Kurtija, koji je rekao da je Oliver Ivanović bio ratni zločinac.
Oliver Ivanović nije bio ratni zločinac, Oliver Ivanović je bio jedan od lidera srpskog naroda koji je predstavljao svoj narod u teškom vremenu, borio se za njegove interese i za to podneo najveću žrtvu koju jedan čovek može da podnese i pozivam ih da se prema njemu i toj žrtvi odnose sa pijetetom. To što su takve izjave došle od jednog od vodećih lidera albanskih političkih stranaka stvari daje posebnu težinu i ja očekujem dodatno razjašnjenje ove izjave i da se povuče ta reč, jer to je kleveta protiv ne samo njega koji ne može da se brani, već protiv svih onih koji su na častan i čestit način čuvali interese i štitili interese svog naroda i predstavlja jedan nečasan čin.
Recimo i to da u ovim trenucima Marko Đurić obilazi renovirani dom zdravlja u Leposaviću koji funkcioniše u sklopu kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica.
Ovo su novosti dana. Posetom fabrici automobila SAIC Motors i inovacijenom centru Zhangjiang u Šangaju, delegacija Srbije sa premijerkom Anom Brnabić na čelu završila je višednevnu posetu Kini. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić rekao je da je boravak potvrdio da su odnosi dve zemlje na istorijski najvišem nivou. Kao najznačajnije izdvaja susrete sa predstavnicima važnih kineskih kompanija koje otvaraju perspektivnu saradnju.
Ljudi iz Iđina ćemo zamoliti da razgovaramo sa Hikvisionom o tome da eventualno razmotre da svoj R&D centar u Evropi otvore upravo u Srbiji i konačno imali smo sastanak i sa kineskom kompanijom TBA koja ima već snažno izraženo interesovanje da se uključi u razvoj projekta termoelektrane Toplane u Kragujevcu.
Na istočnom kraku koridora 10 sutra se za saobraćaj otvara deonica od Proseka do Crvene reke duga 22,5 km. Na taj način za saobraćaj će biti otvoreno svih 87 km autoputa od Niša do Dimitrovgrada. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović smatra da ako želimo da zadržimo ljude u našoj zemlji, moramo imati kvalitetnu infrastrukturu. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Deonica istočnog kraka koridora 10 smatra se najtežom jer je njenom izgradnjom zaobiđena Sićevačka klisura. Otvaranje deonice od Proseka do Crvene reke omogućiće ekonomski napredak Nišavskog i Pirotskog okruga, kaže ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović.
Jedan lep utisak da je Srbija završila jedan veliki, ogroman projekat o kome se zaista pričalo desetinama godina, da nam to znači i u ekonomiji i u životu, a pre svega znači za bezbednost, dakle od Beograda praktično do granice sa Bugarskom, nešto malo manje od 3 sata, mnogo to znači pogotovo ljudima koji žive ovde. Ono što znam sigurno, Srbija će zaista biti isprepletana novim autoputevima, to je za Srbiju jako važno ako hoćemo zaista da ljudi ostanu ovde da žive, oni moraju da imaju osnovnu stvar, a to je infrastruktura.
Poseban izazov za Neimare bila je stabilizacija terena kod tunela Bancarevo, gde je za manje od 3,5 meseca izgrađena galerija kako bi se zaustavilo klizište na useku, ističe šef gradilišta Osman Hasić.
U samu galeriju urađeno su 132 šipa, ugrađeno preko 10.000 kubika betona, 2.500 tona armature, iskopano oko 40.000 kubika zemlje, a nasuto 80.000 kubika zemlje. Ta zemlja će služiti kao kontrateg, eventualno da ne dođe do nekog novog klizišta.
Istočni krak koridora 10 će povećati bezbednost na našim putevima, smatra Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.
Samim tim što su fizički odvojene dve kolovozne trake, ali ne smemo zanemariti ni vremenske uštede, odnosno činjenicu da će vozači mnogo komotnije putovati put istočne Srbije. Mnogo će se manje umoriti dok dođe do odredišta, a poznate da je umor veliki neprijatelj vozača.
Istočni krak koridora 10 povezuje Nišavski i Pirotski okrug, Srbiju i Bugarsku. Očekuje se da ova deonica bude izuzetno značajna za tranzitni saobraćaj do centralne Evrope, Turske i Bliskog istoka.
Prvi efekti pune primjene inicijative za povezivanje 6 ekonomija Zapadnog Balkana u narednim godinama mogli bi da budu brži protok ljudi, robe, kapitala i usluga, veća stopa zapošljavanja investicije i smanjenje emisije štetnih gasova u regionu. To su ocene ekonomista uoči sastanka lidera Srbije, Severne Makedonije i Albanije ovog vikenda u Ohridu.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čatež očekuje da će na tom sastanku biti donete konkretne mere da region Zapadnog Balkana funkcioniše kao jedinstveni ekonomski sistem. Smatra da bi to olakšalo trgovinsku razmenu sa Evropskom unijom, ubrzalo proces evrointegracije zemalja regiona i pripremilo ih da budu konkurentne na evropskom tržištu. Predsjednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović ocenjuje da bi to doprinulo ubrzanju privrednog rasta zemalja Zapadnog Balkana i bržem približavanju sa prosečnim standardom Evropske unije. Mali Schengen, inicijativa koju su pokrenuli Srbija, Severna Makedonija i Albanija, obećava i ima našu podršku, izjavio Ženevi zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Matthew Palmer. Ocenio je da je to posebno važno u trenutku kada Amerika preuzima veću ulogu na Zapadnom Balkanu, a region poteze Evropske unije na planu proširenja posmatra kao povlačenje.
Ukratko o događajima u svetu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron smatra da za Rusiju postoje tri moguće scenarija strateškog razvoja. U intervju u britanskom ekonomistu, pošto je šokirao Evropu izjavom da je Evropska unija na rubu ponora, a NATO klinički mrtav, francuski predsjednik kaže da je sadašnji model razvoja Rusije nestabilan zbog ubrzane trke u naoružanju i zbog demografskih i ekonomskih problema. Prva varijanta razvoja po Macronu je da Rusija povrati status supersile. Druga je euroazijski model. Treći i najverovatniji jeste politika obnavljanja izbalansirane politike sa Evropom. Dugoročno gledano, Macron ne vidi drugu mogućnost osim partnerskog odnosa Rusije i Evrope.
Desetine hiljada ljudi ponovo su noćas preplavile ulice La Paza, glavnog grada Bolivije. Došlo je do oštrih sukoba između pristalica aktualnog predsjednika Eva Moralesa i njegovih protivnika, koji sumnjaju zakonitost Moralesove pobjede na nedavnim izborima kada je osvojio četvrti mandat. Nemačka aviokompanija Lufthansa otkazala je oko 600 letova zbog štrajka kabinskog osoblja. Juče je otkazano 700 letova. Time je pogođeno oko 180.000 putnika. Sindikat je organizovao štrajk zbog spora sa Lufthansom u vezi sa platama i pravnim statusom sindikata. Zbog strajka je otkazan i jutrošnji let aviokompanije Lufthansa iz Beograda za Frankfurt.
Slušate Radio Beograd 1. Sedmogodišnji dečak nastradao je jutros u 8:30 kada je pao sa 12. sprata solitera kod kružnog toka na Bizantijskom bulevaru i bulevaru Nemanjića u Nišu.
U Niškoj policiji je rečeno da je hitna pomoć konstatovala smrt na licu mesta. Nezvanično saznajemo da je dečak u tom trenutku bio sam u stanu, pošto je majka odvela mlađe dete u vrtić. O tragičnom događaju obavešteno je više javno tužilaštvo u Nišu.
U emisiji sada o tome da prosvetni radnici obeležavaju svoj dan. Resorni ministar Mladen Šarčević je, obilazeći škole u opštini Požarevac, govorio o tome kakvo je stanje u gimnazijama. Najavio je da će od naredne školske godine u tim školama biti uvedena specijalizovana odeljenja za istoriju i geografiju.
Uveli 9 velikih izbornih programa i modifikovali neke stvari, očuvali našu tu neku klasičnu gimnaziju. Šta je gimnaziji još falilo? Pa oblast nadarene dece i interesovanja je negde do 5% u svetu. Mi smo imali samo za matematiku, ko što znate, dičimo se matematičkom gimnazijom u Beogradu, pa i u Novom Sadu i drugim centrima. Filoške su postavale skromno, pokušaj za fiziku je bio jako skroman, međutim sad smo prirodne nauke zaista prodrmali i nadarene za hemiju i biologiju su od prošle godine realnost. Nedostaju oni predmeti koji čine gimnaziju, njen opšte obrazovni koncept, a to je istorija i geografija. Mislim da smo uhvatili misao koliko čega treba da bude. Naravno, to radi se sa Nacionalnim prosvetnim savetom, sa ljudima iz Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, sa univerzitetom.
Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije organizovala je jednočasovni štrajk upozorenja kako bi se ukazalo na loš materijalni položaj zaposlenih u obrazovanju i na sve češće slučajeve nasilja u školama u kojima su žrtve i učenici i profesori. Resornom ministru su poručili da škole bez institucija socijalne zaštite i pravosuđa ne mogu same da izađu na kraj sa nasilnicima. Zabeležio Ivan Jovanović.
Nastavnik iz Sremske Mitrovice Jovan Kopčić kaže da su slučajevi nasilja u školama u Srbiji sve češći. Učenici se verbalno i fizički obračunavaju između sebe, a počeli su, kako tvrdi, da nasrću i na profesore.
Učenik druge godine srednje škole pretukao profesoricu. Učenik ošamario nastavnicu na času i takvih priča ima koliko hoćete. Sve do ove poslednje u mojoj školi osnovnoj, gde je učenik sicem od bicikla razbio glavu prosvetnom radniku.
Predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Jasna Janković, traži da resorno ministarstvo što pre počne da rešava problem nasilja u školama.
Naš zahtev je da pod hitno ministar prestane da priča o tome kako su škole mesta u kojima može da se reši nasilje, jer to nije moguće. Mi bez šire zajednice, socijalnih ustanova, tužilaštva, MUP-a, ne možemo da rešimo nešto što se taloži već decenijama i što se preliva u škole svakako, ali nekako mi se čini da on samo govori o tome.
Prema rečima Jankovićeve, prosvetari nisu zadovoljni ni materijalnim položajem. Pitaju se zašto se stalno odlaže uvođenje platnih razreda.
Smatramo da je to jedini način da se ravnopravno podeli novac iz budžeta svim budžetskim korisnicima. Imali ste pre 14 meseci da smo se dogovorili za platne razrede 2019. godine 1. januara, onda izašao posao neko i rekao nema ništa od tog dogovora. Svi su jako neozbiljni, tražimo pregovore i nastavak pregovora o tom modelu isplate.
U Uniji sindikata prosvetnih radnika tvrde da sa resornim ministrom nisu imali priliku da razgovaraju 14 meseci. Izazovi na koje su ukazali, koliko god da su teški, prema njihovom tumačenju mogu da se reše za pregovaračkim stolom.
15:21. Stopa nezaposlenosti u Srbiji je 10,3%. Cilj je da bude jednocifrena. Zbog toga će se i sledeće godine sprovoditi obuke za prekvalifikaciju, javni radovi i stručna praksa. Ministarstvo rada će strože kontrolisati sprovođenje tih mera, rečeno je posle sastanka resornog ministra sa predstavnicima svih filijala nacionalnih službi za zapošljavanje. Pripremila Milka Babić.
Na birou za nezaposlene je oko pola miliona građana. Među njima ima ljudi svih profesija, a poslodavci najviše traže radnike sa srednjom stručnom spremom, kaže direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović.
To su sve vrste zanata, dakle bravari, varioci, moleri, zidari, ali naravno i oni iz sfere ugostiteljstva i konobari, kuvari, pekari, poslastičari. Naravno imamo i operatere na CNC mašinama, viljuškariste, široka je lepeza zaista zanimanja za kojima poslodavci imaju veću tražnju i sve manje ih ima ne samo na našem tržištu rada, nego na tržištima rada i zemalja u okruženju i zemalja Evrope.
Šansu da se do posla dođe pružaju neki od programa obuka i prekvalifikacija. Za to će sledeće godine Ministarstvo rada i Nacionalna služba za zapošljavanje izdvojiti skoro 38 milijardi dinara, rekao je resorni ministar Zoran Đorđević.
Mi ćemo svakako kao ministarstvo i nacionalna služba da kontrolišemo kvalitet tih obuka, jer to je također se postavilo kao jedna primedba ili nešto što bi trebalo svakako unaprediti, a to je kvalitet te obuke. Želimo da obratimo pažnju sledeće godine na dve ranjive kategorije, posebno pažnje na osobe s invaliditetom i Rome. Biće i dalje javnih radova, ali akcenat će biti veći naš na stručnu praksu. Želeći prvenstveno mladima koji nemaju nikakvo iskustvo da dobiju prvi posao i da na neki način isfinansiramo taj njihov početak.
Ministarstvo rada će 2020. više pažnje posvetiti kontroli rada svih filijala Nacionalne službe za zapošljavanje. Od direktora se očekuje da obezbede bolju uslugu građanima, analiziraju stanje na tržištu rada u svojim sredinama i razgovaraju s poslodavcima o njihovim potrebama.
U kasarni Jugovićevo u Novom Sadu obeležen je dan prve brigade kopnene vojske. Potom je u komandi brigade otkrivena spomen ploča nekadašnjem komandantu Novosadskog korpusa generalu Mladenu Bratiću, izveštava Petar Kočić.
Čestitajući praznik prvoj brigadi, Mirović je rekao da se oružane snage naše zemlje iz dana u dan modernizuju i opremaju, a da država o njenim pripadnicima vodi sve veću brigu.
To će tako sasvim sigurno biti i u budućnosti koja je pred nama. I to nije zato što mi želimo nekoga da napadamo, da bilo koga ugrožavamo. Ne, mi smo vojno neutralna zemlja i to ćemo ostati, ali to ne znači da ne treba da imamo svoju dobro opremljenu, dobro motivisanu, dobro organizovanu vojsku.
Čestitkama se pridružio i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Svoj praznik prva brigada kopnene vojske 9. novembar obeležava u znak sećanja na dan kada je 1918. godine prva jedinica 7. pešadijskog puka 1. armije vojske Kraljevine Srbije, predvođena majorom Vojislavom Bugarskim, umarširala u Novi Sad. U okviru svečanosti predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović otkrio je spomen ploču general majoru Mladenu Bratiću, koji je na čelu Novosadskog korpusa poginuo na izvršenju borbenih zadataka 1991. godine.
Ovo su novosti dana.
Nedopustivo je da demonstranti u okviru protesta 1 od 5 miliona svake subote obilaze zgradu Radio Televizije Srbije, na koju lepe plakate, farbaju vrata i slično, čime vrše pritisak na zaposlene u javnom servisu, saopštile Ministarstvo kulture i informisanja. Kako se navodi, Srbija ne sme da postane zemlja u kojoj se politički stavovi i uverenja izražavaju na način suprotan zakonu i kao primjer navode ubacivanje pretećih letaka u dvorište televizije N1, što je, kako ocenjuje, nesumnjivo ugrožavanje bezbednosti novinara te medijske kuće.
Novinarka prvog programa Radio Beograda Gordana Nešović dobila je nagradu stalne konferencije gradova i opština u okviru programa Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka Evropskoj uniji na konkursu nazvanom Drugačiji od drugih. Za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi nagrađeno je još 4 novinara. O tome Tijana Sibinović.
Oni su drugačiji od drugih, zato što su svojim prilozima ukazali na važne društvene teme, kao što su zaštita životne sredine, unapređenje poslovne klime, ali i ljudska prava na lokalnom nivou. Među njima je i novinarka našeg programa, Gordana Nešović, nagrađena za prilog o maloletničkim brakovima.
Ono čime sam se ja bavila bila je predlog izmene zakona o maloletničkim brakovima i sa druge strane šta institucije i državne i lokalne rade na tom nivou, sa jednom digresijom kako Malavi država, gde je plemenska zajednica vrlo jaka, rešava problem maloletničkih brakova, pa negde zaključak ako mogu oni, što ne bi mi.
Novinarka RTS-a Ruža Jeremić-Turudić bavila se zagađenjem životne sredine i na taj način pokrenula rešavanje jednog problema.
U našem poslu je važno dobiti šansu. Ja sam je dobila. Bavila sam se problemom smeća pre svega u Prijepolju. To je bila centralna tema u okviru emisije Kako duboko postaje plitko. Tema je aktuelna, nažalost, i nekoliko meseci posle ove emisije, zato što taj problem smeća u Prijepolju i okolnim opštinama nije rešen.
Podizanje kapaciteta lokalnih samouprava kako bi pružali što kvalitetnije usluge građanima i privredi, cilj je stalne konferencije gradova i opština, objašnjava generalni sekretar te konferencije Đorđe Staničić. Ističe da u tome mediji igraju ključnu ulogu.
Kroz lokalne medije lakše se prepoznaju problemi i ljudi na koje se konkretan problem odnosi, lakše to onda razumeju i mogu bolje da učestvuju u njegovom rešavanju. I mislimo da je dobro da ljudi koji rade u lokalnim zajednicama sebe mogu da prepoznaju u prilozima kao što su ovi nagrađeni.
Član žirija, glavni odgovorni urednik prvog programa Radio Beograda Srđan Bošković, smatra da lokalne teme treba podizati na nacionalni nivo. Kaže da u našoj kući uvek ima prostora za to.
Javni medijski servis i televizija i radio, kada pruži šansu novinaru da se bavi ovakvim temama, dolazi i do uspeha. Da se informiše Srbija o problemima u društvu, u lokalnim samoupravama.
Među nagrađenima su i naše kolege Milica Alavanja, Predrag Todorović, Borislav Despotović i Tamara Trninić.
U Filmskom centru Srbije uručena je nagrada Kristalna koala za najbolje ostvarenje prikazano na prošlogodišnjem festivalu srpskog filma u Australiji. Nagrađeni film Slepi putnik na brodu ludaka u produkciji Radio Televizije Srbije. Priznanje je uručeno reditelju Goranu Markoviću.
Kada dođe neki film, pogotovo ako RTS napravi jedan film koji ima civilizacijske pretenzije, onda je to veoma važno za njih. I RTS je napravio ovaj film i to su vrlo važne veze koje nisu masovna komunikacija, nego su suštinske stvari. I ljudi koji tamo su hiljadama i desetinama hiljada kilometra daleko, ako vide nešto što stvarno predstavlja neku kulturnu vrednost, onda je to jako, jako bitno.
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Ljubiša Tombaković saopštio je spisak sa imenima fudbalera koji će igrati utakmice posljednja dva kola kvalifikacije za prvenstvo Evrope. Za mečeve protiv Luksemburga 14. i Ukrajine 17. novembra u Beogradu pozvao je 27-oricu igrača, debitanti su golman Vojvodine Rockov i napadač Orenburga Despotović. A Srbija maraton održat će se u nedelju 17. novembra, stati cilj su u Novobeogradskoj Štark areni. Izveštava Snežana Pantović.
Leitmotiv organizacije Serbia Maratona je afirmacije i razvoj rekreativnog trčanja kao načina života i to novim i drugačijim pristupom. Start i cilj trka biće u Beogradskoj Štark Areni, gde će trkače dočekati više hiljada gledalaca na tribinama. Muzika, mažoretkinje i svetlosni efekti daće poseban ugođaj na cilju, rekao je direktor ovog takmičenja Slobodan Popović.
Koristim ovu priliku da pozovem sve Beograđane i sve ljude koji mogu da dođu u Beograd 17. novembra, jer imaće šta da vide u Štark Areni. Hteli smo pre svega da ponudimo nešto što nije karakteristično za sve druge maratone. Došli smo na ideju, sve staze sertifikovane, time dajemo do značaja svim takmičarima ravnopravno. Znači, merit će im se vreme i što je vrlo bitno, svaki takmičar koji prođe dobit će medalju.
Trase sve tri trke su u Novom Beogradu, saopštio je tehnički direktor Predrag Momirović.
Trasa se sastoji od jednog kruga na Novom Beogradu koji je dužine 21 km, tako da će polumaratonci trčati jedan krug. Za maratonce to znači dva ta kruga, trasa uključuje i novi most na Adi. Cilj svih trka će biti u Štark Areni.
U nedelju na polumaratonskoj trci gledat ćemo i šampionku Srbije u planinskom trčanju Nevenu Jovanović.
Čast mi je zadovoljstvo što ću biti jedan od učesnika ovog prvog Srbija maratona, a što se tiče mojih očekivanja, kao i uvek, očekujem da budem među prve tri devojke i da budem na postolju.
Atletski savez Srbije saopštit će sledeće nedelje tačnu trasu i izmene u saobraćaju tokom Serbia maratona. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. U Beogradu, u Nišu, Kragujevcu toplo, 20 stepeni, u Novom Sadu 15. Vreme sutra.
Prepodne pretežno sunčano, popodne oblačenje sa kišom i pljuskovima, koji će najpre zahvatiti jugozapadne i zapadne predele, a tokom noći i većinu ostalih krajeva. Jutarnja temperatura od 5 do 13, dnevno od 17 do 22 stepena, koliko će biti i u Beogradu.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Miroslav Bujičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Bojvodić, prijatno popodne uz Radio Beograd 1.